Kaixo gaur jarraitzeko kirolen arian, Etzandarri taldea asteko zorian. Badaukerarik naizta ez jakin agian, gozatu daitekela noski aizialdian. Mendietan euskaraz eta familian.
Bilbo iria erratian, Kirol Eskirol. Erratian, Kirol Eskirol.
Bueno, venga, bata dira eta matxa.
Agur Maria, grazias betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guzien artean, eta bedeinkatua da zure Xabeleko frutua, Jesus.
Santa Maria, paren ama, erregutu
Agur Maria, grazias betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu
Andre guzien artean, eta da jangek me.
Zuen alde.
Bueno, Recondo le veo muy fuerte. Y va a traer a la plaza, él sabrá cómo va a traer. Hago unas vueltas de amonte y luego me entreno.
Zuen alde. Berria tukur gixerbeko kandimarko ez da klaran alde. Zuen alde. Aramaioko muru basarriko nikan horrekin eutan azta sinalde.
Soka esan jo, saltarre soka. Venga, bota, venga.
Alpontxo, Simona eta Dolos.
Hola, 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 agurreta hore zuri, kirolez, kirolero maitea, hauze da kirolaren lubakia Bilbo iria irratian, laro 86.0 FM-ko dialean eta bilboiria.eus webunean ere entzungai gaituzue podcast delako formatuan eta ezin ahantzi, euskararen herrietako lau erpinetara zabaltzen dugun gore irrati uina, biba, arrosa, zareak, biba euskararen herrietako, irrati libren arteko, sinergia gozoa.
Justo, jainkua gizon intzalekua, xeastian. Alpontxo, Simona Tadolos.
Eta horrela se bada beste kiroles, kiroles, aio batean Ibon Burgoa teknika lanetan eta Erlen Zibarguren Goiti Alkatzofaren aurrean bada, hauze da kiroles, kirola gaurkoan, mendia, Etzandarri, menditaldea.
Bueno, venga, jota dira eta matxa.
Mendia familia eta euskara hiruko santua ardatza hartuta joango gara ingurukoak aizatzera eta isildutakoak errepikatzen ahora ekartzen eta bosgorrieluetatik eta gure mezua zabaltzen isildutakoak aireztatzen. Diglosia betean bizigara eta toponimoen izendegia eraldatu izan zaigune honetan ari da gure Bizkaiaren bazterrean Uribe kostako periferian talde bate indarrean eta eutzi tira ala tira Etzandarri mendi taldea familia euskara eta garenaren indarre betean bada eskutatokoa azalerazten. Sombra, estamos sossegados, sossegados. Mariane Gaztainaga izan dugu gurean gonbidatu eta kontatu dizkigu eta aletu etzandarri Lemoizko mendi taldearen ibilerak, proiektuak eta bestelakoak. Era berean, aerobik irakasleak azetari naiztarrak ere bizitan izan ditugu Jon Garate eta Asierre Santa Maria izan ditugu gurean, eta honek ere bai, mendia izpide tartean be gogorarazi digute Aizkorri Aratz mendi maratoia ere bidean dela. Birbataiatu egin dut. Aizkorri, ze gama, ze arazta, ze kristo, ze gama Aizkorri mendi maratoia bai azte buru honetan dugulako presente. Erroreak ere, beti presente gurean, kiroles kirole garelako eta tartean ebe musika, bailongo, gozoa eta Maite Sarasolaren aurreneko bertzu entzun duzu ez da? Agurrak dira gure bertzuaren oinarri betea eta hasierako aurrean bera aritu zaigu. Bukaeran ere Maite Sarasola izazelaiaren ahotza izango dugu. Eta azkenerako utzi dugu aurkezpenean, baina ez da ez garrantzi txikiagoa duelako espada gaurkoan bere egura delako. Ane Zabala, gure irratiko dama. Pelikulak, zazpigarren artea eta kirolaren oinarri betea dugun honetan, bada gaurkoan Ane Zabala lankide lagunak ekarri digu bestelako mundu bat, munduaren gailurra deritzon izendegi propioko berritu horretan, Everest deitua dugun honetan, gari batean Txomolunga izena duen zuen horretan, bada ekarri dugu pelikula eta gogora ekarriko era berean gure Zabaleta eta Pasaje denba, zelan ez, gaurkolako batez, igo zutelako Everest. Txomolunga! Hori eta beste asko musika eta berba libre artean joango zaigu programa gaurkoan, mendia, gertukoak zein urrunekoak Bilboiri irratian, kirol, eskirol, ondo etorri!
Mendia ze ikurrin eder, ezken azaitu taixian, amargazteren lerdena, makila luzez bidian. Mendibitsi dor berdiok, harin ordu askantari, dana emon bihar jako, maikedan askatasunari. Dana emon bihar jako, maikedan askatasunari.
Estepan Urkiaga, Lauaxe eta baserrian jaio, Koskortu gerora eta kasetari lanetan aritu izan zen, poeta handiaren berbak dituzu.
Baizik dago arratxa, Euskadiko lur gainean, amargazteren lerdenak, makila luzez bidian.
Gaurkolako batez konkistatu zuen ikurrinak Everest. Txomolunga izeneko mundu sakratua.
Aberri baten saminez duri da bilerri xa.
Azte iman, alitu gana, gure euskari eskatuta, gure euskari antikukua ra, rekeo.
Basuak eta zidarra gisa itxasuak. Orduan oste aldrea, aberri ginez kantari. Dana, dana, emon bihar jako. Katasunari.
goruntz duaz abestita ikurrinez lainuan baino tirotxak behartza da gerro dolez ikalaztua susuak ikalaztua susuak bendisa dago izilean bendisa dago izilean amargazteren lerdena zaparik lurrean eta iunziko bakian norbaitet darra ikantari bizitza barik lurrean eta iunziko bakian norbaitek darra ikantari
talde atxausi gaztelu mendi atxukarro baso baltza portu me usategi kauku lularri urbieta mendeka erreka fando martxaga uredariona urgeusia Barasorda, Anparrantxi, Armitza Galde, Urtzuriagako Ondartza, Sokako Senoa, Bilao, Arrianajeak, Arrizabala, Puntamutz, Azkorriaga, Errotatzu, Etzandarri. Izena duena existitzen den seinale, toponimoek gorde dute mendeetan zehar gure izan izenaren esan nahi betea. Zerrendatuak izan diren horiesek dira Gorliz Lemoiz arteko kostaldeko gure euskararen musikaz kantatutako notak. Euskararen memorian gordetako batzuk. Erdarak urteetan zehar, bere musika eta inposizio bideak edatu dituen arren, Uribe Kostako periferian bada talde bat gure ezaugarrien defentzan, naturarekiko harreman betean aritzen zaiguna. Euskara eta aizialdiaren indarrean kultura kirola bikoaren auspotzaile. Etzandarri mendi taldea. Izarrak eta aitzak gurutzatzen diren tokia dugu mendia. Carlos Aretxabaleta Txapel lagunaren liburu gozoaren izenburua ere, bada, izarrak eta aitzak. Lur zeru bikoaren erpina, gizakiaren mugen pausaleku. Talaia, urrunera bidaiatzeko modua, hurbilekoa asago sentitzearena. Egunerokotasun itoa bazterrutzia da deskonexio zuzenerako bidea. Mendia. Goian dagoenaren jomuga. Herria uzo guztietan dugu muino mendizka mendiren bat gertu. Begi kolpearen helduleku. Bilbotik gertu dugu Pajasarri. Ganeko gorta zein saibi gain ala hartxan da. baina mendia beste mundu bat da. Hori zedu bere baitan, distantzia laburrean, mundu ikuskeraren iraultza. Porlana eta lur gozoa, asfalto eta belardia, autoen burrumba eta animalia bazen musika. Aizearen kantua, isiltasuna entzuteko aukera, aurkia eta ifrentzua. Ezarritako mugen bestaldera salto egiteko indarrak auspotuta, gizakiak betidanik izan du helburu altuerak konkistatzea. Jainkotu eta sakratutako lur eremu izendatu ezean, munduan diren hainbat kulturatan, mendiak jainkoen bizitoki izan dira. Gurtzeko toki sakratu, igotzea galozota egon den toki. Euskararen lurraldean diren menditontor guztiak konkistatu ditugu. Eta gurutzearen ejertzitoaren aginduz, aspaldian utzi genituen bazter, gurtza toki paganoak. Elizak, konkistatu eta bere egin dituen espazioak, zein mendizaleen postontziek zaintzen dituzten erpingoso eta zorrotzak, bizitariz eta kirolariz lepo ditugu. Mendi zukarra dario gure euskararen herriari. Akaso, ihesbidea delako? Mendiak jomuga, tontorra helmuga batzuetan, sinesmenaren misterio. Sinesmen eta mito, gaur egun mendiak santuz lepo ditugu, eta batzuetan leku sakratu, kondaira zaharren gordailu, historio mistikoen pausaleku. Anboto eta jata ditugu besteren artean Mariren bizitoki. Eta beste muturrean, sakana aldera joan da, euskararen herrien bihotzean, aralar puntan santutegia ezarri ziguten amalurraren zilborrastean. Eta bere parean ditugu San Adrian, San Donato eta Santa Marina. Tontorrean, gaur egun, dena da santu. Eliza eta sinesmen libreak parez, pare. Nor gehiago kabetean. Eliza garaile, konkistatuak gara, garaituak. Linguistikoki ere bai. Gurutzearen ejertzitoak aspaldi irentzi zuen dena, erdaraz irentzi ere. Munduen ere tokian tokiko sinesmen eta mundu ikuskera lanbrotu dugu. Arrakalatu egin digute, gurtze tokiak merkantilizatu eta bertakoen hizkuntzan izendatutakoak erauzi. Kolonizatzaile linguistikoek itxura aldatu eta hiztegietan genozidioaren mendeko bihurtu dute. Mendiekin ere hori segertatu da. Asko dira kolonialismoaren eta lurrak konkistatzearen sukarrak eragindako basakeriak. Genozidio kultural linguistiko beteak tarteko adibidez, Himalaia, mendilerroaren erakusgarririk handiera den, 8848 metroko garaiera duen mendifamatua. Gaur egun Everest izenarekin ezaguna, Tibet herriaren oinarrian, Chongolukma izenarekin da, edo zen ezaguna, lurreko ama jainkosa izenarekin itzulia. Gaur egun ordea, Himalaiako ama jainkosaren etzeko supasterrera heltzen da turista saldoa, bidean zabor tonak utzita, eta dolar batzuk tarteko. Izena eta izana iraulita, Everest etiketa esarri diogu, atlas guztietan ezaguna, eta jatorrizko izena denboraren memoria arrakaletan behera joan zaigu desmemorian. Alanda ze, George Everest galestar lur neurtzaile eta geografoaren omenez jarri zioten izena harri eta izotzezko erraldoiari. Sir George Everest galestarra, 1830 eta 1843 urteen artean, Indiako topografia ondarearen arduradura izan zen. Garaiko kolonialismo basatiaren konkistak erakutsi behar munduari, eta Indiaren hegoaldetik Nepalera arteko arku meridiano luzearen sekzio trigonometrikoaren topografia ikerketa osatzeaz arduratu zen. Alegia, 2400 kilometroko tartearen mapa osatu zuen. Gaur egun, Google Maps marabiosoaren orduko bidea. 19. mendean bidaiatzeko tresna eta bitarteko ezinbesteko. Izen izanaren eraldatzeak naturaren gune guztiak harrapatu ditu. Lakuak, itsasoak, errekak, mendiak. Afrikan ere izan dute alakorik. Eta ezagunena, Uganda, Tanzania, Kenia herrien arteko Victoria lakuan gertatu zen. Garaiko Erresuma Batuko erreginaren izena ezarri baitzioten lur planetak duen ur gezako eremurik handienetakoari. Edadunez, bigarrena. Jatorrizko herrien izendagia deusestatua ezer bihurtua. Erraus txiki. Beste kontinente bat bizitatu eta Australian ere izan da genozidio kulturalik. Uluru mendiarekin gertatua. Ezaguna, pelikuletan eta mila gargazkitan ikusita izango zenuten. Lautada amaigabe batean, tamaina handiko harri gorri luzea hortz mugan. Uluru, Ayers Rock izen modernoaz birbataiatua, Australiako iparraldeko lurraldean dagoen are arrisko aitz erraldoi eta gorriska. Alice Spring eiritik 400 kilometro ego mendebaldera kokatzen da. Katatuya mendi multzoarekin batera, Uluru Katatuya mendi nazionaleko erakorgunerik nagusiena. Australiako ara aborigenentzat leku sakratua da, eta 1987 urte azkerostik gizateriaren ondare. Munduaren zilborra ez izenez ere da ezaguna. Bada, 1873 William Gross izan zen bertaratu zen lehenbiziko gizon zuria. Sakratu etiketari muzien egin eta zapaldu beharraren ideiak harrapatu zuen. Hamran izeneko bere gidari afganiarrarekin gailurrera igo eta egin kontu, garai hartako hegoaldeko Australiako lehen ministroaren izena jarri zion, Ayers. Eta harri edo aitz handia zenez, Rock abizena. Hortxe ba, Ayers Rock. Hori bai, terrorismoa. Berriz ere, Jamaika ikusteko jaioak. Gure herrian ere izan da alakora. Lapurtu eta ordeztu egin dizkigute euskal izeneko toki asko. Musika eta kantaera eraldatu, hizkuntza ezabatu, mundu ikuskera irauli. Horra, oldarraldi horren aurkako bide bakarra ezagutza da. Memoria. Inguratzen gaituena begirada propioa aztertzeko aukera izatea. Euskararen prismatik, mendi errekaur jauzi arroka itsaslabar, hondartza eta geografia guneak artez jasotzea. Etzandarri mendi taldea 2015 udazkenean sortu zuten Lemoizko guraso batzuek. Lemoizko gaztetzoen artean euskararen erabilera eta mendizaletasuna bultzatzeko asmoz. Lehenengo irtera 2015 abenduaren 20an egin zuten San Pedro Atxarrera. Gerostik, Hilero, Uztailan eta Bustuan izan ezik, mendi irteerarik egiten dute, euskaratik eta euskaraz. Etzandarri ezagutu nahi? Eta gurekin Mariane Gaztainaga dugu. Ondo etorri, Marian?
Eskerrik asko, ondo, egun on, bai.
Etzandarri, mendi taldeko eleduna kasu honetan, eta asteko eta bat galdera, zer da Etzandarri?
Ba, oso galdera erresa erantzuteko. Mendi talde bat gara, Lemoizen hasi ginen orain dela 11 urte, eta mendi taldeak bi helburu ditu. Euskaraz jardutzea eta mendizaletasuna zabaltzea geure herrian eta aldauen guztia zabaltzea eta ikustea, hori da helburua.
Ez duzu erabaki erraza izan menditaldearen izena hartzea ala aho batez hartua da Etzandarri. Zer dugu Etzandarri?
Bai, Etzandarri ba Lemoizen gaude kokatuta, dinote bertan hasi ginen eta bertan bizi gara hasi ginenok. Orduan bertako mendi bat, mendi ikusgarri bat da, kostaldean kostatik ikusten dena, Etxandarri mendia eta hortik izena, bai.
Askotan gertatu izan zaigu gure toponimo, gure lekuan lekuetako izen horiek eraldatu egin dizkigutela, tartean ingurukoak garenontzat be arrotza egin zitzaigun hasiera baten Etxandarri entzutea. Ez genuen ohitura nolabaiteko transmisio betean jasotzekoa. Hori oso ohikoa da gure lurraldean.
Bai, bai, pena handiaz, baina horrela da, mendi izenak toponimo asko galdu izan direla eta galtzen ari direla, bai, pena handia, eta bueno, geure eluretako bat ere, ba, oso sumea, noski, ba, hoiek mendi eta toponimo hoiek ez galtzea, ez da, gutxienez geure herrian Lemoizen hainbat, zuk esan duzun moduan, hainbat leku mendizka bueno, ba, galduta ziren, ba, batzutan ez eta betzeagatik edo ez direlako transmititu. Bai,
erderaren, bueno, erderaren musikaren oinarrian bizi gara askotan, eta zuok tartean ba, Itsaslabarren ibilbide batzuk antolatuak izan zenituzten, eta Itsaslabarren joan etorri horretan ere hainbat leku izen berreskuratu ere egin dituzue.
Bai, gauza bera da. Azkenean Lemoiz, bueno, kasu honetan gure udala da, gure herria da, eta hainbat leku zeuden, ba, jendiak ez da huela handike ibiltzen, ba, ezin zalako, ez da hor dago zentralaren kontua, eta ezin ibili eta ezin erabili, orduan ahaztu. Eta purka ibilbide sumeak ireki alden moduan eta lekuei izena gogorarazi denontzat.
Tartean badugu izene handikoa bota duzu, zentrala. Eraikita dago bestelako gune paradisiako izan zen baten Barazorda izeneko itsasoaren sartune batean, eta mi arrain aztegi egin behar menditaldearen perspektibatik, hori baino genozidio handiagorik zerrete?
Bai, ala. Baina, bueno, gu hor gure iritzia, bueno, argia daukagu eta koherentea da geuke ontsartan esan dugunarekin, ez da, mendia, mendizaletasuna, euskara eta biak lotuta, ba, bueno, ba, ikusten dugu eremu zentrala izandako edo izatekoa zan eremu oso zabala da gaur egun ere, 100 hektarea baina gehiagoko eremu zabala itxita egondana urteetan, eta bueno, ba, arrazoi desberdin direla eta, bueno, hor daukagu zauri bat, ez da herri bezala, ez Lemoiz bezala, baizik eta herri Euskal Herria, ez dakit, igual zabalagoa, ez da. Simboloa dalako Lemoiz zentrala, eta bueno, hor zauri hori zabaltzeko, ba, ze modu erreza eta simpleagoa izango zen, ba, mendia irekitzea, ibilbideak jendeak erabili alizateko. Ezbat, gauza egongo dira horre egiteko, proiektu asko dagoz, baina bueno, zauri hoiek memoria lantzeko ere aukera pila bat egongo lirateke, baina gure herria, gure kultura, gure toponimoak, mendizaletasuna, hoiek ere uztartuta, ez da.
Etxandarrin horretan lanean ari zarete. Izan hemendi ibilaldi eta za aparte, herrian arramaska ari zarete, eta laguntzaile ere eta bidaia laguna hainbat izan dituzue, tartean Lemoizko zentralaren oinarrietan zer zegoen eta zer lapurketa izan zen tartean, hainbat baserriren utzazpenak eta derrigorrezkoak eta desjabetzeak izan ziren, jatako zabortegi bat ere eraiki arazi ziguten lindan ez betea, baina berreskuratzen hasi dira urterik eta urtean, aspaldian ba, gure argazki zaharretako zuri beltzekoan geratu zen, adibidez, Sarako Etxeko erromeria.
Bai, bai. Hori, bueno, geu horre proiektu bat hasi izan, nik uste dut nahi gabeko kontua, herrian jendea goratzen zuen eta ez zaukan nahazteko, ba, nola irailak aldera hasiera aldera hor ama Virginia inguruan 8an 7an inguru horretan bai basanan jai bat eta bueno bas esadako etxe baserri inguruan eta oraindela ja ustudia 4. Urteia direla ba bertan berreskuratu egin izan da udaldetxeak parte hartu logikamente ba berreskuratze horretan oztopo. Ez da leku publikoa ezin da ara gerturatu modu librean, baimenak eta hainbat gauza oraindik ere eskatu behar dira, baina bueno, apurka beste modu bada memoria galdu dugun memoria ba ez bultatzen, ez da gere bere lekura eta gure onera.
Eta gainera ere zuri beltzeko gazpaldiko argazkiak koloreztatu mugimendu eman musikaren bitarteko laguntzaile eta 7. Artera eraman duzu izan ere dokumentala ere iaz argitaratu izan zen. Beraz, hor badago memoria aizatzeko eta memoriari apur bat airea emoteko bidea. 2015an hasi zineten, 2015an hainbat ibilaldi ere egin zenituzten, eta nola antolatzen dituzu ibilaldiak, mendi irtereak, nola erabakita zenbat lagun biltzen zarete gutxika, 11 urte luzeko jarduneko historia honetan?
Bueno, ba, mendi taldea oso, bueno, simple, modu simplean, eta gaur egun nahiko fleksiblea dana. Hau da, guk prestatzen ditugu urteko irterak hilabetean behin, ustaila eta abuztuan oporrak hartzen ditugu, beste mendi batzuk egiteko, baina, bueno, kontua da, urtean egite ditugun irteren ba, programa daukagu prestauta, eta gero, ba, eltzen dan momentua, ba, azte bete lehenago edo, ba, jendea azten da izena emoten, ba, telefonoz eta modu oso ez ofizialean esaten dute geure arteko lagun bat, lagun talde bat izango balitz bezala. Izenak emon, irtetzen da gara beti Lemoizeko armintzako busgeltokitik, eta han kotxet, gure kotxe partikularretan organizatzen gara, ba, irtera den lekura hurbiltzeko, eta buelta berdin, osea, horrela egiten dugu.
Naita, baldintza bakarra duzue. Euskaraz.
Euskara eta, bai.
Urtarrilean Galarraga bizitatu zenuten, otzaian Untzueta, martzuan Kamaraka, apirilan Aunza Gaztelun izan zineten,
bai.
Maiatzan 24an zeharkaldia izango duzue, Brinkola, Biozkorna, Artzanburu, Arantzazu, hau da, ez zarete geldirik egotekoak. Aurten zein izan da bada plazerrik handien eman dizun alako bi mendi ibilaldi, mendi zeharkaldia?
Denak dira politak eguraldiaren araberakoak izaten dira, horren muga hori izaten da, baina apur bat gogo edo interes gehiago duguna izaten da normalean zeharkaldia. Azken urtea eta aurten ja bigarren urtea da udaletxeak autobusa ipintzen dauela eta ba hori ba hor aukera daukagu hor zeharkaldia egiteko. Bestela kotxeak leku batean dugu eta joan eta etorria leku berera izan behar da. Autobusa izan da, ba, irten leku batetik eta heldu beste toki batera. Aproposa izan alda, ba, leku gehiago paisa, ikusteko, eta txango ba, luzeagoa, desberdina izateko. Hoiek eskertzen dugu.
Eta zeharkaldia urrengoan baduzu, maiatzako 24an izango duzuelako zeharkaldia. Horretarako ja jendea izene emonda dabil eta badago, bueno, mugimendua badago zerrendan?
Oraindik ez du, zabaldu dugu, ba, esan dugun moduan, ez da gure planifikazioa eta kartelak eta alakoak oraindik ez ditugu prestauta, dinot oso oraindik egunak falta dira, baina bai, aukera badago udaletxeak eta bai laguntzen dozku onelako txangoak zabaltzeko herrian eta inguruko herrietan ere. Orduan horretan gaude, horretan gabiltza bai.
Eta zer nolako jendea biltzen da zuen mundu honetara? Denak jubilatuak ala familiak badira eta bada aniztasuna?
Ez, orain arte gehien gure marka izan da gazteak. Beti izan da euskara transmititzeko gure helburua izan umei, nerabei, gaztei. Zergatik eurek dutelako gure euskara erabileraren eta transmititzeko ba giltza, ezta? Orduan gure taldea beti izaten da normalean umeak eta gurasoak eta azkenengo aldiotan da helduak normal, osea adindun guztiak edo nor dago onartua eta bez eskusa hartzen dugu. Baina adin normalean jubilatuak eta ez dira orain arte ez dira horbildu, ez.
Beraz, topiko, mendi taldeen topiko tipiko guztiak hauste bidean etzandarri mendi taldea. Euskal Herriko Mendiz Federazioak maiatzaren 16an antolatu du emakumeak gailurretan 100 mendi guretzat, antza mendi igoera berezi izango da emakumeen presentzia eta indarra mendian aldarrikatzeko. Zuen taldean ba alda parekotasunik emakume gizonen aldeko bide horretan, ez duzu gazte asko gerturatzen direla, baina genero aldetik ba alda desberdintasunik ala?
Ez, izatekotan alderantziz egira. Izatekotan nik uste dut neska gazte emakume gehiago izan gara eta gara gizonezkoak, baino hori ere nahiko arraroa bai. Beste salbuespen bat izango da gure alde.
Inguruan bai. Hainbat ibilaldi antolatu dituzuen horretan txoko txukunik seguru asko ezagutarazi dituzuela eta deskubritu dituzuela, ez dakit, ez dugu hemen turismoa sustatuko, baina tartean gure Lemoiz inguruko labarretan bueltaka aritu izan zaren horretan txoko txukuna zein ete Goiko Mendi.
Bai, denak. Nik ez dut horre, ez erro ere zidik esango, azkenean, bueno, onena izango zan, leku hoiek, ibilbide hoiek, zabalik egotea denok nahi duenak ibiltzeko, lasaiezko, eta norberak aukeratzeko zer dan gustokoen. Batzutan ba surflariak badaukate leku batzuk, beste batzutan badagoz hor erreka, bueno, izkutu edo sekreto batzuk ere hortik hor ibiltzen direnak, dinot hor dabizela gu baino lehenagotik eta bueno, ez dut nahi izenik emon ez dut nahi izenek emon. Danak dira ikusgarriak eta desberdinak badago bebai zabalik edo aukera dago bebai Lemoiztik bakiora bidea bebai. Osea, aukera asko dago zor.
Bide sekretu asko eta memorian gordetako harritxintxarre txikiak. Tartean, uredari ona urjausia etorri bai, zaigu bidera. Hori baino izar gozoagorik?
Bai, ederra da. Bai, itxasotik ikusten bada eta zapatila batzuk jantzita, zapatila pare bat jantzita handik eskinetatik ibiltzeko ere, ederra da. Bai. Animatzen du jendea, baina bueno, aldana.
Errespetuz eta neurriz akaso esia jarriko eta pertsona kontagailua kafeantzokiko gure sarrereko lankide glez, aforo mugatuaren bideari helduta. Tartean Euskal Herri
bai. Barkatu, kontua da leku guzti horiek lehen esan dodan moduan ez dago zabalik edo norentzat. Ez da berez ez dakite hori argi daukagun.
Ez da eremu pribatua, espada Iberdrolaren aspaldiko terrenoak eta gainera sigilatuta dago, sarrera?
Hori da. Orduan, hori argi utzi nahi dut. Orduan, guk animatzen du gauzak egiten eta ibiltzen, baina hori ez dakit, dinote kontuzioki berda, leku publikoa, baina ezin dela sartu.
Ez gara kontziente zelako paradisua lapurtu ziguten?
Hori da, horrela da. Hainbat, eta hainbat persona handik joan behar, familia batzuk ba bueno baserriak utzi, bueno, hortik hasita paisaia ber eraldatu, kamioiak pasatu, hor bigoi kilo edo tona bertan gelditu, bueno, betiko edo badakigu urte batzuetako aldaketa bruskoa, ez da. Eta gero, ba, bueno, hainbeste urtetan geldi eta isilean, eta misterio kutsu bat ere dauka oraindik gaur egun. Bai.
Bueno, batzuk egin izan du zaurtik eta saltoak eta arrantza debekatua egitera joan izan gara, baina hau antenan ezin dugunez kontatu, ba, bueno, tira, sekretuan engera dadila. Ba, toponimoen bueltaka eskutatuak nola baiteko azaleratze bide horretan ari gara, Marian, ekin batera, biba Etzandarri menditaldea esan beharko. Euskal Herriko laua izetara ibilizarete, norabide jo eta fuegoan, mendiak eta igotzen tartean, plaserrik handiena ze menditan topatu duzu? Zeharkaldietan bai, baina mendigune alako puntaren batean sentitu alduzu bada, ai, ze gustura?
Bueno, hainbat lekutan hor, bat ez dakit ba zein esan, bai, hori udakoak izaten dira desberdin zergatik, ba, batzutan aprobetsatzen dugu ba playara joateko, edo barrukaldean bada erreka batean bainatzeko, horrelakoak izaten dira gusto edo atsegin handiz hartzen direnak, nik uste. Badago, kontrara, ba, neguan ere tokatu zaigu inoz, ba, alako elurteak ere, baina, bueno, bai, gogoz eta umeak eta pozik ikustea behin ibilaldia egin eta bainatzen edo eguzkitan malasai eta jolasten eta disfrutatzen egun politak izaten dira bai.
2015an hasi zenuten ibilaldi luze hau, 11 urteren bueltan 10 gehi bat asko, ez? Eta tartean jada 2026ko egutegiaren baitan hainbat ekimen bidean dituzue, eginak dituzuen beste hainbat eta programan bertan ere iraile urria, azaroa eta benduko ibilaldiak zeintzuk izango diren jada zehaztua duzue. Tira, Marian Gaztainaga, bada guretzat plazer handia izan da. Lemoizeko txirrikituak jarraitu aizatzen, aizera ekartzen eta memoria transmititzen.
Bai, ala izan da dila, eta denok disfrutatu ere, mila eskerzu hoi bai.
Eta azkeneko galdera, etorkizunean bai. Zer? Zer helburu, ba, zer nahi, zer desio, zer behar du Etzandarri menditaldeak?
Ba, nik uste dute osasuna jarraitzeko berdin bide beretik. Hau da, euskal zaletasuna eta mendizaletasuna zabaltzen. Gure herrian eta ingurukoetan. Hori besterik ez dugu, nahikoa da eta.
Euskaratik eta euskaraz. Eskerrik asko, Maria.
Hori da, bai. Aize hori, bai.
Bilbo iria, hizkuntza, kultura eta herria.
Heldu gerritik heldu tagoazen egan.
Toponimoak izan dute, bizitzan zehar imperioek eraginda edo bestelako inposizioen bidez, debeku eta bestelakoek eraginda, eraldaketa. Tartean fonetikatik aparteko bestelako musika baten oihartzunak konkistatu izan gaitu gu euskaldunok eta lapurtu izan dizkigute garai bateko euskal izen abizeneko tarteak erdaldundu egin dizkigute eta munduko kultura handietan ere gertatu izan da halakorik bazter guztietan horren erakusgarri dugu gaur munduaren erpin handi gunerik altuen den Everest. Izena, abizen batetik eratorria, galestarre baten abizen. Baina izatez, bertako jatorriko kulturek eta txomolunga izeneko bidean hartzen zuten mendizakratua. Itzulpen betean, euskarara emandako itzulpene betean ama lur jainkosa. Beraz, Txomolunga izena erauzi Everest jarri eta gu geu ere bada mendearen bueltan ospakizunetara lerratu Martin Zabala eta Hernaniarra Txomolunga gailurrera iritzi zen gaurkolako batez pasang tenba zerparekin batera 1980ko maiatzaren 14an hain zuzen ere, lehen euskaldura izan zen munduko mendirik garaienera igotzen, sakratua den Txomolunga horretara, euskaldun talde batek egindako espedizioan. Etaren anagrama, bandera antinuklearra eta ikurrina, Hiruko santuan. Tartean guk gaur Ane Zabala lankide lagunarekin batera 7. artea ardaztu dugu kirolarekin eta eskiroltasun betean, gaurkoan bada pelikula oinarrian. Zelan ez, mendia. Everest. Gari bateko Txomolunga Lapurtua.
Beste maite zaitut naztan. Eta ingorrota garria dut gerratea. Edo zer gauza gerta daiteke mundu txoro honetan. Josa zu behin beteren zan. Gara izarra koroitzeko.
Aupa eskirol lagunak, gaur mendiragoaz, baina lasai, ez dak krampoirik behar. Sofa ondoan manta edukitzearekin nahikoa da. Mendia dugu gaurko gaia eta noski zinemak ere makina bat aldiz igo ditu tontorrak, Everest izan da, askoren obsesioa, munduko mendirik altuena izan da, normala da, dramak, dokumentalak, balentriak eta hemen oksigenoa falta zait, bezalako momentuak jaso izana. Tarta honetarako, ba, burua uste txiki bat ere izan dugu, zein pelikula aukeratu, zein ekarri gure sopa epel eta segurura, une batez, Heidi ekartzea pasatu zaigu burutik. Baina, bueno, azkenean, ahuntzak eta mendiko txabolak eta aitona alde batera utzi, eta mendizaletasuna ardatz duen historio batera jo dugu zuzenean, baina animaziozko pelikula batera. Le Somet des Dius, edo Jainkoaren gailurra da gaurko gomendioa.
Marche.
Bonjour, Abuju. Je suis journaliste, je travaille pour un magazine japonais. Tout ce que je veux, c'est couvrir l'ascension. L'Everest, la face sud-ouest.
Tu connais les règles d'une solitaire. Pas de communication, pas d'intervention.
Pour quelle raison aller toujours plus haut? Être le premier.
Une fois qu'on y a goûté, et on ne peut plus s'en passer. Il n'y a plus que ça qui compte.
Jainkoaren gailurra filmak mendizaletasunaren epika eta gizakiaren barne gatazkak modu poetiko eta hunkigarrian uztartzen ditu. Patrick Iberten animaziozko lanak ez du soilik Everesterako igoera arriskutsua kontatzen, obsesioaren, erronkaren eta norberearen mugak gainditzeko desiraren inguruko hausnarketa sakona ere eskaintzen du pelikulak, ez? Historiaren erdigunuan argazkilaria dugu, Fukamachi gaztea, japoniarra. Historia berez, Maiori eta Irbiren espedizio mitikoan oinarritzen da, hau da, gertakari, benetako gertakari batean, ez? Argazkilari gaztea, hau, Fukamachi, Abu Joji mendizale misteriotsuaren arrastora eramango du. Bi pertsonia nahien arteko loturak eta bakoitzaren barne bidaiak filman den indargune nagusietakoak dira. Fukamachi argazkilaria egia historikoa bileatu nahi du argazkien bitartez, eta Abuk ba bere iraganeko zauri eta erruduntasunari aurregin nahi dio. Animazioak aparteko indarra dauka, bide estiloko irudiek ba, mendiaren handitasuna eta bakardadea modu ikusgarrian transmititzen dute, ez? Haizearen soinua, isiltasunak eta lurraren hotzak, ez? Ikusleak ba, espedizioaren barruan sartzen du. Gainera, Amin Bufaren ba, musikak tentzioa eta musioa ezin hobeto laguntzen du, ez? Eta mendia beste era batera ikusten dugu animazioaren bitartez. Filmak mendizaletasuna kirolutza baino gehiago dela erakusten du, espiritualtasunerako eta norbere burua ezagutzeko bidea ere dela kontatzen digu, gailurra ez dela helmuga bakarrik, baizik eta pertsona bakoitzaren barruko bidaia, ez? Horregaitik istorioak emozio handiz transmititzen du arriskua, bakardadea eta garaipen pertsonaren beharra. Ondorioz, Jainkoaren gailurra animazio eder eta sakona da. Ikusleari hausnartzeko tartea eskaintzen diona, gozoa da marraskien bitartez egiten duelako eta mendiaren handitasuna eta gizakiaren obsesioak ere uztartzen ditu filmak, ez? Abentura bat eta esperientzia bat, ez? Proposatzen digu. Netflixen dago ikusgai, nahi baduzue.
Bilbo iria, azala baino, mamia.
Pues que onda, wey, como le va? Emetxe, dekide zala, okeatzen. Híjole, pinche indio pantarra.
Erronkak maite dituen herria gara, tartean munduan emendi garaienera ere, igo. Izanen gara, Martinez Zabaleta eta bere taldekidene balentriak auspotuta 1980ko maiatzaren 14ko. Tarte horretan barten, bada, aurretik seguru asko Euskal Herriak dituen erpin punta guztietara igoak izango zirela taldekideak eta ikurrina aizatu, bai, lau aizeetara astindu trapua. Eta mendi sakratuak izan ziren horiek gaur egune lekukotza betekoak ditugu. Familien giro betean eta ibiltzekoak patata tortilla, zahatua, ura, isostar edo bestelakoak zagarra jaten duenik ere, bada gure herrian, eta zegama aizkorri mendibikoak ere lotura izan du. Mendi maratoi formatuan, hasierako aurrean akatsak akatse aratzera eraman dugu, baina ez, zegama aizkorri dugu. Eta horretaz eta bestelako kontu asko sarituko zaizkigu, Aritz Santa Maria eta Jone Garate, Neubik irakasleak gure kasetari naiztarre propio pribatuak azortziaren bertebrazioan, bai, badagoelako lagunik, biba zuek.
Aerobiketu irakasle batekin maiten mindu nintzen, nola maiten mindu ere, orain ditxorat...
Bueno, arratsaldeon, Bilboko jendeari, gaur ni Jon eta Aritz gaude Aritz Santa Maria hemen estudioan, ba, bueno, zuentzako hitz goxoak beti ekarren nahian, Aritz?
Arratsaldeon beti, eta gaur gai polita eta berezi batekin.
Polita, euskalduna garen ontzat, nik uste, ez, mendia... Beti egon garela mendiari lotuta, ez? Eta kasu honetan beraiek Lemoizko Etzandarri menditalde izango dute izpide. Ez dakit zu mendi talderen batean izan zaren, federatuta egon zaren, mendian?
Ez, nire kasuan ez naiz ez menditaldetan egon ez eta federaturik egon. Egia da mendizalea naizela, gustuko dudala igandetan mendira joatea, baina hainbeste ez naizea kaso implikatu.
Bizikletan bat zaude federatuta, edo triatloian edo...
Triatloian bai, baina...
Ni mendian bai, ni, nire kasuan mendian, guk Tolosan txikitatik ohargi mendi elkartean egon gara federatuta, eta oraindik ere hor jarraitzen dugu, ze azkenean askotzen gara, eta zerra gertatu ezkero, askotan mina ematen du, ordeintzeak, urteroko kuota, baina gero gertatzen denean... Helikopteroak eta hori egoran egin behar dira?
Tontakeria dirudi, baina ez da.
Galestia. Okora espanago, ez dakit egia izango den, baina entzun da daukat, helikopteroa bera martxan jartzeak bakarrik, zote dituen, 6.000 bat euro kostatzen, eh?
Beraz, bada galestia orduan, bai.
Poltsikutik hartzeko, bodeak omeiak. Bueno, pixka bat, esan dudana, ez? Gaudera, nolabait euskaldunok mendiarekin lotuta, eta, bueno, mendia, familia, euskara, ez dakit, zu txikitatik mendira familia artean joan zaren, familiarekin ohitura izan duzun, da esametzuk esan duzuna, ez? Igandetan edo, asteburuetan edo, joateko.
Txikia nintzenean familiarekin baino lagun baten gurasoekin joaten ginen gehiago, nire gurasoak ez baitira bada mendizaleak, oso urbanitak dira, beraz, gurasoekin ez asko, txangoren bate akaso, bai, eruditzen aizor, joaten ginela Santa Fe ermitara iparla igondotik eta hor, baina hortikarago Ba, gurasoekin ez, esan bezala, lagune honen familiarekin bai ibili garela nahiko txo, eta euskaraz, noski amaiketakoarekin ere amaiketakoa, prest.
Eta beti legea, bueno, lege ez idatzia, beti agurtu egin noski, behar da. Mendian noski. Jendea agurtu, mesedez.
Eta agurtzen ez duena, eta, bueno, are, alra ez esango dut. Aserretzen zaitu, norbaitik ez badaitu agurtzen.
Bai, bai, ni, ni aserre gartzen ez. Ni mendira noanean eta ikusten duanean baten bat burua pitxita eta bere ondoti pasa eta ez da imintzi horik ere. Dio, dia, ja, bera, bera, zer da hu?
Apakaixo, egunon.
Egunon, zer bait, edo buruarek imintzat burua altxapiska bat, edo keinu txikiren bat. Edo.
Horrekin aski, horrekin aski. Osa, ez da okeia goia.
Ez da goia oskatzen, eh? Baina, bueno, abakizu. Ben, gainera, geroz eta jende gehiago doa mendira orain, bueno, alde batetik esan ganezake pixka bat, pandemiaren ondoren ere, jende askok egintzuela autu hori ez, mendira joatekoa, edo pixka naturara joatekoa, eta bueno, ba, baloreak akaso ez dituzte orain dike barneratuta.
Pandemian eta, arnazgune bihurtu zen ba, mendira joatarena, gero eren ikuste bizigaren garaiotan nola, influencer eta jende hauek basaretan ba, asko zabaldu zutela.
Bai, bai. Esketzegoen beste...
Esketzegoen besterik egia da.
Edo txean geratu lau pareten artean, edo pixka bat aire libre dagoan, ez?
Postureoa, ez? Oso, bai, bai,
bai. Bai, bai, eta, bueno, tamal, ez, bueno, zor... Karo, honek bi ikuspuntu dauzka, ez? Alde batetik ona da, jendean mendia joan dadia, edo mandira, edo naturara, aire libre hartzera, baina bestetik, bueno, ba, horrek dakar, ez? Gero aglomerazioak, bai, mendia, bai, bai. Ideia askorik ez duen jendea, terreno akaso batzuetan.
Hori ez da nuen, bai.
Bueno, xelebretan, eta gero erreskate gehiago datoz, eta bueno. Baina bai, gure aldeti behintza, bai, gu txikitatik beti mendian izan ibili gara, gurasoekin, eta hori, familia artean askotan, asteburuak, gero udaran ere beti. Ba, Pirinioetara, zuei, gainera, bueno, gertu xamar, geratzen zaizuek, pare bat ordu baditugu.
Bai, Iruñetik ere, esango nuke jakara bi ordutxo.
Bai, bueno, Isaba adibidez, bai, hortxe duzue. Gutzeako Pirinio dira.
Bai,
horitik abiatuta, hori izango litzateke lehenengo irumilakoa, bakatu bimilakoa,
Pirinioetan. Ekainaren seian, badut, egingo dut irati estrem lasterketa.
Abeida.
Eta hori mendia ego behar dugu bost kilometro...
Korrika da?
Bai, bost kilometro falta direnean.
Irati estremek du korri eta bai, bizikleta ere bai.
Ah, irati trail estrem izango da, agaso. Baina.
Bai, bai. Hori igotzen duzuen ondik?
Galdera ona.
Gauze, hori nik igo izan dudan tokitik igota berrogei minutu edo dira, oso oso laburra. Gero beste bai, aldetik luzea da.
Baina hanketan hogeita bost kilometro
bai, eraman da. Bai. Bueno, hor, gauze, Iruñean bertan mendi askorik ez duzu izango.
Ez, hurbil badugu Ezkaba, Izaga, Elo Monreal... Bai, Erreniega, baino ez dira...
Pirinio dela joan behar.
Horria, bai.
Isaba ingurura, bai, hor inguruan dituzue gertu denak.
Horria.
Eta, bai, gure beti bertara joan gara. Bertara joan gara, bai. Isaba ingurura eta gero jaurrutiago, bueno, jaka eta...
Eta mendia eskapatzen zara pixkate zurekin ere egoteko, edo...
Karo, konektatzera, norberarekin konektatzera. Niri mendia guk Tolosan, bueno, nik uste herri guztietan dagoela mendi bat, ez? Denetzako bai. Mitikoa dena, bai. Ohikoa dena, eta mundu guztia doa, ara erromeri gisa. Bai. Larun bata, pum, aztegura tortzen da, eta denak erromerian badoa zera. Uste dut ez du ala, Tolosako, Tolosaren kasuan Uzturre da, mendia, uste dut ez naizela egon, Uzturren, ez dakit, urteak, baina urte asko dira, urte asko eta urtsa dukat alboan, baina. Ni mendira noanean gustatzen zait toki lasai. Remotoetara, lasai, jenderi gabe, pakean, gustatzen zait animaliak ikustea, bai. Txoriak entzun, marmotak, sarrioak ikusi, lasai egotera, pakesantuan.
Nire kasuan, azken aldian, Iruñetik oso gertu ere dagoenez, Irulegira.
Bira.
Eta badago jendetza, baina zure kabuz egotzen bazara ere lasai egoteko eta deskonektatzeko oso oso aproposa, 30 minutuko igoeratxo bat da, osea...
Menditxoa hor da,
Menditxoa, bai. Ez da mendia menditxoa, baina hor ere gure herriak badu historia garrantzitsua, beraz, bai.
Eta beti ere euskera, ez? Euskera gu behintzat mendian ibiligarenean beti.
Bai.
Eta begira, bueno, nire gurasoak hain justu, bueno, amak badaki euskeraz, aitak jakin badaki ulertzen du egin gutxiago, baina mendia beti egonda gure kasuan, azkenean mendia edo alpinismoa, ez, Euskal Herrian izan delako pixka bat, bueno, ez Euskal Herrian bakarrik, politikan asko erabilizan da beti ere, ez, ba, ze herrik ze mendi konkistatu, ez, pixkat lurraldeak eta konkistatzeko, eta Euskal Herrian zer esango dugu, ez, ba, bereste iritsi zen Euskal espedizio hori, eta beti egon da Euskal Herrian mendiari, alpinismoari lotura oso zuzena, eta nahi gabe ere, ez, ba, euskararekin, euskal gizartearekin, euskal lotura zuzena du.
Erat loturik. Eberesten ikusi genuen gure ikurriña
nuklearraren aurkakoa, beste batzuk ere bai,
ez ditugunak ipatuko.
Noski
ere gure hizkuntzak oihartzuna izan zuen Eberesten eta gure herriko edozein menditan, eta politika zitzekin duzula ere, kuriosoa da, herrien arteko nolaiteko pike sanoa ere, mendiek...
Bai. Geopolitika asko egon da, azkenean, bueno, txinatarrak Eberesten bertan, edo, ez dakit ba, Suitzan Matterhorn, ez, italiarrak, suitzarrak, no, konkistatu, hor askotan mendia gainera mugetan egoten dira, ez, orduan da pixka bat.
Gurean, Pirineoek banatzen dutela gure herria.
Alaxe da, beraz, bai, beti egon da leia hori. Eta bai, eta bueno, ba, hortik atera dira, gero, gaur egun Euskal Herrian ditugun alpinistak, ez? Inurrategia nahiak, Txikon bera orain, bueno, Juanito eta hauek ere bai, Mikel Zabaltza, sekulako alpinistak uskak, bueno, Felipe Uriarte eta hauek ere bai, noski atzera joan da, Mikel eta hauek, baina sekulako arrobia, eta oraindik ere, eta bueno, ba, urruti gabe, ez? Pixka bat menditik menditrailera joan da, ez? Ba, zegama izkorri ere asteburunetan dugula. Hemen ere bai.
Zehondo haritu duzun,
Boratu egin ez, esan dut. Giro petrala da gainera,
Bai.
Ostiralean, uste dut, 1500 inguru horretan puntetan eta elur kontu ere.
Bai.
Egongo te diren. Eskerak igandean, ez, larun batean malitz, ojo. Iganderako guraldia uste dut, hobetu
xeago.
Baina egongo dian lokatz festa galanta izango da,
Egon zara? Zegama izkorri ikusten?
Egon naiz, askotan, bai, iruz palau aldiz egon naiz. Baina, azkenekoz, esango nuke duela bi urte zela. Eta, buf, nazkatu nintzen pixka bat,
Masifikaturik.
Bai, buf, jende gehiegi. Egia da, bueno, azkena, joan ginen santu espiritura. Joan demazara, aratzera, ez, bai. Jende gutxiago dago, segura aski, lasaiago, goizean goiz joan da, gustora. Baina, joan ginen, justu, bueno, betiko aldapara.
Eta,
horro dakitu zer dagoen. Zentzerroak, klan, jendea ugari. Zuegontzara?
Ez. Bitan, azken bi urtetan proposatu diete lagunei, ea, animatzen ote ziren, eta ezkoa jaso dute bueltan oso goiz, esnatu behar garelako.
Kasuan pixka bat.
Bai, mirinetik zegamarrazak ite ordu betetxe, ordu beteko pixka, eta ordu bat eta hogei minutuko bidai izanik, ba... Perezak irabazi du, eta...
Bueno, Kilianen azkena, ez? Izango omen da. Kilianen azkena. Honek ez bat irabazi ditu, zazpi.
Zazpi, bai.
Pentsa, eta ia izango ditu, 40 urte batzuk. Eta segura aski favoritu izango da. Favorituen artean egongo da, behintzat.
Behintzat, bai. Ez dakitik irabaziko duen, ez dute asko jarraitu
aia.
Ez
nik,
baino...
Ikusiko dugu, zer gama izkorri, eta akaso Juan Marcos zara, ikustera. Bakarrik.
Bakarrik ez baino.
Ara, gurorte.
Agur.
Neri gustatzen zaidana, aerobiketo irakaslea.
Garoan kiriko latza, garoan kiriko latza, uzkura eta baratza, beharrik ez dugun ona, hain da bizi modu latza. Ainda bizi modu latza, garoan kiriko latza. Zeru beltzean izarra, zeru beltzean izarra, pinu artean lizarra, garena zarrotzerako zurituko zait bizarra. Zurituko zait bizarra, zeru beltzean izarra.
Eta horrela bada, Pagaburuko tontorrera eramango gaitu Galba etaldeak. Gotzon Barandiaranen poema liburuan oinarrituan izan dute kantuak ateratzeko ausardia. Gotzon Barandiaran kantuan Lander Bilbao ahotsan eta gitarran Mariana Blanco Biboleñan, Rafa Rueda, gure handi laguna, basua, gitarra, teklatuak, Urdine Baraizarra mandolina eta Usue Garzia Biboleña. Pagaburuko tontorra beti mendia.
Azkeneko langarra, pagaburuko tontorra, pagaburuko tontorra.
Etzandarri mendi taldea izan dugu jomuga gaurkoan Lemoizeko periferiako mendi taldea, familia, mendia eta Euskara iruko santuaren ustarketan Marian Gaztainagak ekarri dizkigu proiektuaren nondik norakoak. Pizti faktoria handiaren erpinean badagoelako bestelako konturik mendia. Eukalipto esae aratago bestelako mundu batera ere eraman gaituan Zabala lankide lagunak Txongolunga izeneko mendi sakratuaren konkista Everest. Eta tartean zazpigarren artean marrazki bizidunen indarrean eta ekarri digu ekarri balentriarik ez. Ez da, Martin Zabaletaren igoera kontatuko baina bestelako modernoagorik bai. Fikziora ekarria.
Lorategian azuna, lorategian azuna.
Eta aerobik irakasleak azortziaren bertebrazioa Aritze Santa Maria eta Jone Garate izan ditugu gurean kasetari naiztarrak. Beti ere kontu kontari, hau bizarrik ez egin gainean eta aizkorri eta zegamari arteko lotura. Ibilbidean, ibilbidean, mendi maratoian ondu dute bie. Maite Sarasola izazaleiaren hasierako agurra ere entzun gai izan duzue bukaerako ere bere ahotan. Eta musika, eta berba librea. Eta Ibon Burgoa soinu teknikari lanet. Eta nineu, Erlantzi Barburenko itia, bada datorren astean automobilismoan. Biba zuek, eta biba alberso. Bitartean, tira, patata tortilla, mendian.
Gaurko hitzak eginda norberak norbere, milesker entzule eta gonbidatu trebe, euskaratik txango bat egitea xede, gozazazu mendiaz euripean ere.